cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra emitujemo predavanje na temu Likovi svetih u velikom postu, koje je održao protojerej profesor Blagoje Rajković, rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Ovo predavanje je održano u subotu, 23. marta 2024. godine, u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru. Na početku predavanja sabrane je pozdravio protojerej Stavrofor Slobodan Zeković, starješina Sabornog barskog hrama.
Časni oci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, kao što je to uobičajeno u toku Velikog posta, ovdje u kripti našega hrama imamo ciklus velikopostni predavanja i imam veliku čast i zadovoljstvo da pozdravim i poželim dobrodošlicu našem prvom predavaču, protojereju Blagoju Rajkoviću, rektoru Cetinske bogoslovije. Otac Blagoje će govoriti večeras na temu Likovi svetih u velikom postu. Nakon njegovog izlaganja, ko želi može da postavi neko pitanje. Oče Blagoje, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dobro nam došli, izvolite.
Bolje vas našli, hvala i vama na pozivu. Časni oci, draga braćo i sestre, ovo predavanje smo naslovili ovako: Likovi svetih u velikome postu. To su manje više neke teme koje svi poznajemo na ovaj ili onaj način, ali eto, malo uvek kad dođe period ovog velike četrdesetnice, velikog posta, pa se malo obično podsjećamo nekih stvari koje inače poznajemo. Kao što možemo svi da vidimo ko dolazi u crkvu, hram Boži na bogosluženja, da je ovaj period velikog posta jedan onako od najuređenijih tih perioda u crkvenoj godini. Post koji traje 7 nedjelja nas priprema za najveći hrišćanski praznik Vaskrsenja Hristovoga. Ovaj post je dosta uređen što se tiče nekih odredaba tipika, ne govorim tu pre svega o upotrebi hrane, nego o bogosluženju. Naime, čitav ovaj period velikog posta deli se na 2 perioda, na period, kako zovemo, velike četrdesetnice, koji traje od ovih belih poklada, znači od čistog ponedeljka, pa nekih 6 nedjelja do praznika Lazareve subote i cveti. I imamo drugi period koji traje nedjelju dana, to je strasna sedmica, koja nas neposredno svojim kazivanjem, svojim pripovedanjem događaja biblijskih uvodi u praznik Vaskrsenja Hristovoga Pasihe. Pored ovih sedmica velikoga posta, kao što znamo, postoje sedmice koje nas pripremaju za početak velikoga posta, pa tu imamo i onu sedmicu posvećenu cariniku Zaheju, kad se čita evanđelje o Zaheju 4 nedjelje pre početka velikog posta, pa onda ove nedjelje mitara i fariseja, bludnoga sina, mesopusnu nedjelju kada se čita evanđelje o strašnome sudu i na kraju belu nedjelju, pokladnu, kada se opraštamo jedni od drugih i počinjemo ovaj veliki post. Kao što onaj ko prati i razume bogosluženje u toku velikog posta može da uoči, onako slušajući one bogoslužbene pesme koje se proiznose u crkvi, obično se period velikog posta u crkvenoj poeziji po istovećuje i upoređuje sa nekim putovanjem, sa plovidbom morem. Pa se pominje pučina posta, tečenije posta i tako dalje. I ako zamislimo crkvu kao, što govorimo da ona brod, lađa spasenja, kako plovi, a svi smo mi crkva, ili sveštenici i narod, svi smo mi crkva Božija, zamišljamo, znači, crkvu kako plovi morem, brodom spasenja, prema pristaništu, radosnom pristaništu Vaskrsenja Hristovoga. Na toj plovidbi morem imamo, što kaže, pučinu posta, i to su, kako otac Aleksandar Šmeman, recimo, u svojoj knjizi Veliki post, to poredi, to su ovi dani od ponedeljka do petka. Čitav ovaj period crkvene godine je uređen na taj način što se tiče bogosluženja, imamo 5 dana od ponedjeljka do petka kada se ne vrši sveta liturgija, i imamo, znači, dane subotne i nedjeljne kada se vrši sveta liturgija, kada se svi pričešćujemo telom i krvlju Hristovom i primamo, što kaže, to pomoć i ukrepljenje Vaskrsloga Hrista, predukus onoga praznika Vaskrsenja, koji nas krepi i bodri u tom daljem putovanju prema prazniku Vaskrsenja Hristovog. Tako, znači, od ponedjeljka do petka u crkvama se ne vrše svete liturgije, već se vernici pričešćuju obično sredom i petkom na liturgiji pređeosvećenih darova, koja je u stvari večernje bogosluženje na kome se primaju tijelo i krv Hristova koji su osvećeni na prethodnoj vaskrsnoj liturgiji koja je služena u prethodnu nedjelju. Dakle, ovaj period od ponedjeljka do petka, to je kao, znači, jedno putovanje morem. A onda kada dođemo do vikenda, do subote i nedelje, mi imamo priliku da osjetimo već predukus te buduće radosti, radosti Vaskrsenja Hristovoga u svetoj liturgiji koja se služi subotom i nedeljom. Naime, inače, čitav post pre svega ima pripremni karakter. Čućemo o postu, znači, razne neke konstatacije, pa da je to jedan tužni period. Mislim, post u suštini nije tuga. Post je iščekivanje, post je kao kad čekamo nekoga dragoga gosta koji treba da dođe, pa prosto samo mislimo o njemu. Znači, zaboravimo i da jedemo i da pijemo. Post je, znači, stanje nekog iščekivanja. I to je ono, i stanje pripreme. Pa kao kad taj neki gost nama dragi dolazi, mi ćemo malo spremiti, prvo i mi ćemo se lično obući malo lepše da ga dočekamo, pa ćemo i kuću, iako je čistimo svake nedelje, malo opet još ulepšati, onako da sve učinimo da se taj naš dragi gost osjeća prijatno u našem domu. E tako, to je ono što i mi radimo u toku posta. Mi čistimo svoje telo, svoju dušu, svoje srce, svoj um i pripremamo se da osjetimo tu radost Vaskrsenja Hristovog. Kako je ta plovidba od poklada Bele nedelje do praznika Pashe duga 7 sedmica, pa kako opet i vernici bi bili ukrepljeni i ne bi onemoćali na tome putovanju, tako je i crkva odredila da se u ove dane subotnje i nedeljne slave određeni sveti koji imaju na neki način veze sa velikom četrdesetnicom. Tako, pošavši od ove prve nedelje časnog posta, mi dolazimo, evo, danas do Teodorove subote. Teodorova subota, znači prvi dan u toku velikog posta kada služimo svetu liturgiju svetog Jovana Zlatousta. Ova subota prva posvećena je svetom velikomučeniku Teodoru Tironu, o kome se dosta malo zna nekih biografskih podataka. Zbog čega je baš ustanovljeno da se danas vrši spomen svetom Teodoru Tironu i da se osvećuje žito, negdje se to obično vrši u petak, znači posle pređeosvećene liturgije, negdje danas posle liturgije svetog Jovana Zlatousta. To je spomen na jedan događaj koji se zbio jednom davno u Carigradu, 362. godine. Mi svi manje više znamo za cara Konstantina, znamo da je on 313. godine milanskim ediktom dao slobodu hrišćanstvu, učinio nas je, nas hrišćane, kažem nas zato što smo mi svi od, što kaže, od Adama pa do današnjega dana jedan rod, naravno hrišćan od Hrista pa na ovamo, učinio nas je u potpunosti ravnima sa svim drugim žiteljima Rimskog carstva. Hrišćanska vera je počela da se ispoveda bez ikakvih zabrana, bogosluženje je počelo da se vrši, sam car je imao naklonosti prema hrišćanskoj veri i krstio se car Konstantin, kažu, znači negdje pred smrt. Međutim, to je još uvijek bio neki početni period kada je u carstvu bilo dosta onih koji nisu pripadali hrišćanskoj veri, dosta, ne znam, božaca, mnogo božaca. Jedan od tih simpatizera i poklonika te mnogobožačke religije, Julijan, je uspeo u jednom trenutku 361. godine dođe na vlast u carstvu. Čim je došao na vlast, to je bilo negdje u decembru 361. godine, on je krenuo da sprovodi neke reforme, hoteći da hrišćanstvo kao veru marginalizuje i odbaci. Nije on u početku vršio neke otvorene progone, međutim, na razne načine je pokušavao da hrišćane sablazni, da ih oskrnavi, da ih odvuče od vere u Hrista. Pa je tako 362. godine, pošto on inače bio kršten, primio svetu tajnu krštenja, pa je onda posle tu tajnu, kako je on sam tvrdio za sebe, sprao krvlju idolskih žrtava. On je hteo da hrišćane sablazni u toku Velikog posta, on je dobro znao kad je Veliki post, kad počinje, i onda u toku prve nedelje Velikog posta naredio je da se sva hrana koja se nalazila na tržnicama u glavnom gradu, Carigradu, poprska krvlju idolskih žrtava. Ovo nije bio otvoreni progon, ali on je hteo na taj način da hrišćane omrsi u toku Velikog posta, da ih učini, kako je on smatrao, nečistima. I usled ovoga događaja episkopu Carigradskome javio se u snu, negdje piše u snu, negdje da mu je najavi dok je bio u budnom stanju, izašao pred njega jedan svetac u ratničkoj uniformi i rekao mu je da objavi svim hrišćanima da ništa sa tržnice ne kupuju, nego da spremaju koljivo. Kad je on pitao šta je to koljivo, on je ovaj svetac koji se predstavio kao mučenik Teodor, rekao je da je to kuvana pšenica i da se to tako u njegovom zavičaju naziva. Tako je episkop objavio hrišćanima o ovome viđenju i hrišćani ništa nisu kupovali sa tržnica te godine u toku Velikog posta. I u spomen na ovo čudo svetoga velikomučenika Teodora Tirona, upravo je, znači, prvi spomen svetih koji se praznuje u ove dane Velike četrdesetnice, spomenik svetog Teodora Tirona na današnji dan u Teodorovu subotu. Naravno, čim je car video da njegova podvala nije uspela, naredio da se sa tim prestane i na tome se to i završilo. Ali je ostalo, evo, do današnjega dana da se osvećuje na Teodorovu subotu ovo koljevu spomen na to čudo. Već sljedeći dan, znači sutra u nedjelju pravoslavlja, imamo jedan drugi lik svetih koji se proslavlja. Nedjelja pravoslavlja je, se proslavlja svečano u spomen, ona ima sa velikim postom historijske veze. Naime, u taj dan je 843. godine, dakle u 9. veku, u Carigradu održan jedan sabor u crkvi Svete Sofije, na kome je vaspostavljen kult ikona. Oni koji su se malo bavili crkvenom istorijom, pa i ovako opšte, da kažemo, istorijom srednjega veka, znaju da je u Vizantijskom carstvu, u Istočnom Rimskom carstvu, dugo vremena postojala jedna jeres ikonoboračka koja je uzela veoma velikoga maha, to je ova borba sa ovom jeresu ikonoborstva je trajala skoro vek i po. Negde od 826, od 726. godine pa do 843. je su bile, da kažemo, ovako aktivne te bogoslovske rasprave, polemike, a Boga mi dolazilo je povremeno i do fizičkih obračuna. Ova jeres ikonoborstva je potresala Vizantijsko carstvo dugo i ona se nije samo očitovala u nekoj polemici crkvenih velikodostojnika, već je ona toliko bila duboko u narodu. Narod je u to vreme poznavao dosta teologiju, bogoslovlje, to su bile neke, da kažemo, teme za razgovori na pijaci i na tržnici i na ulicama i u kafani i na stadionima, bilo gdje gdje su se ljudi okupljali i u hramovima, govorilo se o tome i ljudi su se svrstavali na pristalice i poštovatelje svetih ikona i na one koji su odbacivali svete ikone i smatrali su ih idolima. Taj događaj, taj sabor u Carigradu, on je učinio kraj svim ovim sporovima. Naime, to pitanje ikonoborstva je pre svega teološko pitanje, ali je ono dobilo u Vizantijskom carstvu, pošto su ga neki carevi, naročito Lav III. I Konstantin V. forsirali, dobilo i svoj politički karakter. U osnovi ovoga problema borbe oko ikona je hristologija. Vekovima i vekovima pre toga držani su crkveni sabori, ljudi su crkveni su se delili po raznim pitanjima. U središtu svih tih rasprava je bilo pitanje, znači, Hristove božanske i čovečanske prirode i načina sjedinjenja tih priroda u Hristu. Ova jeres ikonoborstva je proizašla direktno iz tih hristoloških rasprava, jer oni koji su negirali svete ikone su bili uglavnom oni koji su negirali Hristovu ljudsku prirodu. U to vreme na istoku carstva bila je prisutna Arabljanska velika država koja je, znači, od negde sredine 7. veka prigrlila islama. Islam, kao i staro judejstvo, je zabranjivao slikanje ljudskih likova u bogomoljama. U tim pograničnim krajevima gdje su se Romeji, Vizantinci susretali sa Arabljanima, dolazilo i do te razmene mišljenja, pa su i ljudi iz tih krajeva bili u dobroj meri pod uticajem ovih islamskih predanja i upravo iz tih krajeva su dolazili oni najveći protivnici svetih ikona. S druge strane, evropski deo carstva, episkopi, sveštenici, verni narod i naročito monasi su bili veliki pobornici poštovanja svetih ikona i taj kult poštovanja ikona nije bio od juče, on je star nekoliko vekova. Imamo još ta predanja da je sveti apostol i evanđelist Luka slikao ikone Presvete Bogorodice, pa onda imamo onu priču o caru Edeskom Avgaru koji je poslao svoga slikara da naslika lik Hristo, pa se Hristos obrisao ubrusom i na tom ubrusu je ostao njegov lik. Dakle, poštovanje ikona ima svoje početke još u samom tom novozavetnom periodu. Ovaj veliki pokret koji je zahvatio carstvo imao je više nekih svojih, da kažemo, deonica. Jedna od tih deonica, ovih ikonoboračkih rasprava, je okončana na 7. Vasilijskom saboru 787. godine u Nikeji za vrijeme carice Irine, koja je bila regent svoga maloletnog sina Konstantina. I ovim odlukama 7. Vasilijskog sabora nije u potpunosti sa dnevnog reda skinuta ova tema ikonoborstva. Već posle nekih 20-30 godina ponovo je ova jeres isklijala i konačna osuda ove jeres ikonoborstva se zbila 843. godine u Carigradu, baš na nedelju pravoslavlja. Posljednji taj car ikonoborac je bio iz Amorejske dinastije po imenu car Teofilo. On je bio veoma učen čovjek, čak filantrop, kažu, o njemu imaju razne priče da je umeo da se noću maskira u prosjaka i da obilazi ulice Carigrada da vidi kako živi njegov narod. Onda kad bi video nekoga da oskudeva, da je u nekoj nevolji, on bi pomagao. Znači, imao je tu neku filantropsku crtu, ali je s druge strane, pošto je poticao iz tih istočnih provincija carstva, on nije uopšte imao taj pijetet, taj osjećaj prema svetim ikonama i na neki način, kao što su i ovi carevi pre njega i teolozi, smatrao je to nekim vidom idolopoklonstva. Međutim, ljudi iz njegovog okruženja, čak njegova majka i žena, su bile veoma pobožne i poštovale su svete ikone. Njegova supruga je carica Teodora, koja je sazvala ovaj sabor. Naime, Teofilo se upokojio 842. godine i njegova žena, udovica, koja je ostala posle njega, i njegov sin Mihajlo III., to je onaj car koji je poslao Kirila i Metodije u slovenske zemlje, on je tada još uvijek bio maloletan. Bio je dete, njegova majka Teodora je u njegovo ime upravljala državom i ona je rešila da sazove jedan sabor episkopa u Carigradu koji bi osudio ikonoboračku jeres i koji bi jednom za svagda stavio tačku na te rasprave, hoteći da izmiri te suprotnosti. Međutim, ona je neko vreme oklevala u tome jer se plašila da će taj sabor osuditi njenoga pokojnoga muža Teofila na prokletstvo. I onda je, pošto je svrgla prethodno ikonoboračkog patrijarha i postavila patrijarha Metodija, ona se s njim konsultovala i negde, kažu, pred početak posta, ona je rešila da sazove taj sabor episkopa. Onda je molila ove episkope da se pomole Bogu za dušu njenoga supruga i da ga ne osuđuju, i kažu da episkop patrijarh Metodije napisao na jednom parčetu pergamenta sva imena jeretika koji su bili, znači od Arija, Nestorija, Apolinarija, znači pa do ovih najnovijih jeretika i ikonoboraca, sastavili jedan katalog, jedan spisak, sastavio je patrijarh jedan spisak i stavio ga je ispod časne trpeze u crkvu Svete Sofije. Onda se molio Bogu dugo vremena, negdje od ponedjeljka do petka, i u petak, kada je izvadio taj spisak ispod časne trpeze, Teofilovo ime je bilo izbrisano sa njega. Kada je to javio carici Teodori, ona se veoma obradovala i onda je sazvan taj sabor u Carigradu u nedjelju prvu velikoga posta. Na njemu su učestvovali svi oni episkopi koji su se zadesili u tom trenutku u Carigradu. I oni koji su imali tu svoje katedre, i oni koji su došli nekim poslom slučajno, učestvovali su sveštenici, monasi, verni narod. I po prvi put na taj dan, znači, vernici i monasi uzeli su svete ikone i onda su u litiji izašli iz crkve Svete Sofije, obišli su gradsko jezgro Carigrad i opet su se vratili tamo i to je bila prva litija sa svetim ikonama u nedelju pravoslavlja i od tada, od 843. godine, pa do današnjega dana u našim hramovima, obično pri episkopskim katedrama se praktikuje da se vrši ova litija sa svetim ikonama. Dakle, na praznik nedelje pravoslavlja mi se sjećamo i tih događaja, a slavimo i one svete oce, ispovednike vere koji su učestvovali u ovim historijskim događajima koji su baš vezani za prvu nedjelju časnog posta. To su bili, znači, uglavnom ljudi episkopi, bilo je kaluđera, sveštenstva i ono što obično kada govorimo o tim ocima učesnicima Vaseljenskih sabora, što treba da naglasimo, to je da mi hrišćani ne doživljavamo te svete oce Vaseljenskih sabora kao neke prvoborce u tom komunističkom smislu reči. Oni su se izborili za istinu vjeru i zbog toga i slavimo. Nego upravo je istina suprotna. Oni su znali istinu vjere zato što su bili svetoga života. Znači, svetost je bila u njima. Oni su, znači, živjeli bogugodan život pred Bogom i ta njihova svetost je iznedrila, znači, ta rešenja koja mi danas slavimo kao pobedu prave vere nad jeresi. Isto tako, znači, kao ova prva nedjelja časnog posta i u drugu nedjelju časnog posta imamo sličnu tematiku. Kao što je bila, znači, ova jeres ikonoborstva koja je prouzrokovala sazivanje ovoga sabora 843. godine, tako je nekoliko vekova kasnije, tačnije u 14. veku, opet došlo do bogoslovskih sporova. Imali smo isto tako jedan veliki i širok pokret koji je bio ne samo duhovni, nego i kulturološki, pa i politički u to vreme, a to je bio spor oko isihazma. Naime, u to vreme, to je već negdje onaj period pred, između dva pada Vizantije, znači posle onog prvog pada pod Krstaše 1204. godine i oslobođenja 1261. i onog konačnog pada pod Turke 1453. Negdje na razmeđi između ta dva ropstva imali smo jedan period isto tako slobode u Vizantijskom carstvu, koji je bio sa neke strane posle toga oslobođenja od krstaša, Vizantija nikad nije uspjela da povrati onu silu i snagu koju imala u ranijim vekovima, već je dosta zavisila od neke pomoći sa strane. Pa tako je došlo do, kako bi se zaštitila od nekih pretnji sa istoka, ona je vrlo često morala da sarađuje sa zapadom. Ta saradnja je bila na više polja, između ostalog dolazili su i razni kulturni i učeni ljudi sa zapada. Jedan od takvih ljudi je bio i Varlam Kalabrijski, koji je bio inače Grk poreklom, znači rodom iz Kalabrije. Inače, čitava ta Kalabrija, južna Italija, je bila naseljena Grcima. Sve negde, pa imate do današnjeg dana, oni koji se sećaju svog porekla. Ali negde tamo do 12. 13. veka tu se skoro isključivo govorio grčki jezik i bogosluženje je bilo u potpunosti po istočnom obredu kao što mi služimo, znači pravoslavno. Već negdje tamo od 13. veka počinju razne reforme, međutim bilo je tih učenih ljudi Grka, jedan od njih je bio taj Varlam, on je došao na Svetu Goru, međutim iako je bio poreklom Grk, njegov um je bio potpuno u tom duhu zapadnoga prosvetiteljstva i on kasnije kada se vratio iz Vizantije, tamo on je postao učitelj, između ostalog on je bio učitelj Francesca Petrarke i tih nekih nosilaca ovoga pokreta humanizma i renesanse na zapadu. Ovaj Varlam kad je došao na Svetu Goru, video je među Kaluđerima jednu praksu molitve koja se njemu nije svidjela. On je dosta bio ovako racionalan u svojim razmišljanjima i nije mogao da prihvati to što su neki Kaluđeri govorili, da oni u svom molitvenom očišćenju vide svetlost božansku, tavorsku svetlost. Zbog toga on je došao u sukup sa tim monasima, međutim, kako su monasi, uglavnom ti koje, sa kojima je on bio prvobitno u kontaktu, nisu bili na njegovom intelektualnom nivou, u tu čitavu polemiku su uključio i Grigorije Palama, koji je bio monah prvo na Svetoj Gori, kasnije izabran za arhijepiskopa Solunskog. On je bio veoma učen čovjek i on se usprotivio Varlamovim stavovima, braneći tu istinsku pravoslavnu duhovnost koja je tu postojala vekovima. Zbog tih sporova koji su isto tako potresali Vizantijsko carstvo, možda ne toliko, da kažemo, široko kao ovi konoborački, ali svakako su se, bili su veoma jaki, zbog tih sporova oko isihazma, oko načina molitve, oko te mogućnosti, to jest učenja o mogućnosti da se u molitvenom zanosu vidi nestvarna božanska svetlost koja nije tvarna, nego je to isijavanje božanskih energija, sazivani su, nekoliko sabora je bilo, znači u Solunu i Carigradu, posle onih 1351. godine, koji su osudili ovo Varlamovo učenje i podržali su učenje svetoga Grigorija Palame. Posle ovih dešavanja Varlam se vratio na zapad, kao što smo rekli. Sveti Grigorije teško bio je krenuo da se ustoliči u Solun, pa je bio zarobljen, pa su ga po svemu sudeći Srbi otkupili iz toga, iz toga ropstva. To je bilo vrijeme cara Dušana, što kaže da stavimo na ove naše otprilike, na ove naše aršine ovdje. Car Dušan je to vrijeme vladao i Svetom Gorom. Ima jedno predanje da je on, videći to kako je Sveti Grigorije Palama, videći da je on svetoga života i kako ima dosta protivnika tu među intelektualcima u Vizantiji, pa čak i među sveštenstvom i episkopatom, ponudio mu je da dođe u Srbiju, da se prihvati da bude arhijepiskop i patrijarh. Međutim, Sveti Grigorije po predanju rekao je, uzeo jedan sunđer pa je stavio u more, izvadio ga i rekao, kaže, da li ovaj sunđer može upiti svo more? Pa kada je duša rekao da ne može, kaže, pa tako i ja, kaže, ne mogu ja rešiti sve neke probleme i pitanja koje imamo, ja sam tu gde jesam, i onako ljubazno se zahvalio na toj ponudi. Eto, kažem, druga nedjelja časnog posta, posvećena svetom Grigoriju Palami, kao i ova prva, ima za svoju tematiku borbu za očišćenje i za borbu za čistotu pravoslavne vere. Šta nas uče ovi događaji, ovi spomeni svetih? Na prvom mjestu da moramo, ma koliko da se trudimo i da se podvizavamo, da moramo se imati čistu veru u Boga. I drugo, da uvek, imajući tu veru u Boga, ne budemo sad spremni na neke ugodnosti, nego da uvek očekujemo da ćemo imati prepreke i negodovanja i opstrukcije od strane ljudi koji nisu na istim talasnim dužinama. Dakle, to treba da nas ukrepi, da nas obodri i da nam da snage da prvo radimo na sebi, a onda i da radeći na sebi, čisteći sebe, nastavimo ovo putovanje pučinom velikoga posta. Treća nedjelja časnog posta je poklonjenje krstu, krstopoklona nedjelja. Ona je tu postavljena, kako kažu bogonadahnuti pisci i pesnici, da nas podsjeti na taj naš krajnji cilj, na vaskrsenje Hristovo, na to da je Hristos razapet za nas, da je iskupio grehe naše i da nam je olakšao taj teret i da mi, imajući to na umu, hodimo dalje prema, plovimo prema ovoj tihoj luci vaskrsenja. U četvrtu nedjelju časnog posta i u petu imamo dvoje svetih čiji spomen inače pada u te dane. Naime, u četvrtu nedjelju časnog posta mi se sjećamo svetoga Jovana Lestvičnika, u petu nedjelju časnog posta svete Marije Egipćanke. Kažem, spomeni minejski ovih svetih se otprilike nalaze u ovome periodu. Sveti Jovan Lestvičnik se slavi 30. marta po starom kalendaru, to je 12. april po novome, a spomen svete Marije Egipćanke dva dana kasnije, 1. aprila, odnosno po novom kalendaru 14. Otkud baš da se ovo dvoje svetih nalaze u službama postnoga trioda i da se njihov spomen vrši u četvrtu, odnosno petu nedjelju časnog posta? Svakako, zato što padaju u tom periodu, pa da bi se svečanije služba vršila, njihov spomen je prenet na nedjelju, da se ne bi vršila obična služba bez svete liturgije u toku ovih pet dana posnih. Ali zašto su baš ovo dvoje svetih uzeti, zašto je baš njihov spomen uzet i stavljen u te nedelje koje treba da nas, kao neka ostrva, da nas odmore i da nas ukrepe u daljem podvigu posta? Naime, i sveti Jovan Lestvičnik i sveta Marija Egipćanka su primjeri pokajanja. Pokajanje nije prosto neko tugovanje, neko posipanje pepelom zbog učinjenih greha, ima, jeste i to. Međutim, pokajanje na grčkom jeziku, metanija, ima u sebi reč nus, znači, a nus znači um. Metanija, to bi značilo promjena uma, promjena načina razmišljanja. I metanija u suštini treba da bude usklađivanje našega uma, a onda znači svih naših drugih čula, svih naših i umnih i duševnih i telesnih, sa voljom Božijom, sa tim postulatom života u Hristu. Tako imamo dvoje svetih, svetoga Jovana i svetu Mariju Egipćanku, koji su potpuno različiti po svom životnom putu. Za svetog Jovana mi ne znamo o njegovom životu mnogo. Živeo je tu negde u 6. vjerojatno malo početkom 7. veka. Bio je, ne zna se tačno ni odakle je došao, došao je sa 16 godina u manastir na Sinaj. Čitao svoj životni vijek od 16. godine pa do smrti on je proveo u monaškom podviku. Prvo je bio poslušnik svoga starca, onda se 20 godina podvizavao sam u pustinji, da bi na kraju život završio kao iguman Sinajskog manastira. On je ostavio iza sebe i pisana dela. Najpoznatije njegovo delo je Lestvica. Zato se on i zove Sveti Jovan Lestvičnik, znači po tom delu. I u tom predgovoru ovog njegovog dela Lestvice, tu se nalazi nešto tih biografskih podataka o Svetom Jovanu. Iz onoga što se može vidjeti, a Lestvica je, da kažemo, azbuka podvižničkog života, tu su napisani stepeni ushođenja u vrlinama, ne samo za monahe, nego i za, slobodno možemo reći, za sve hrišćane koji žele da žive bogugodnim životom, naravno, što kaže, na svoj način. Ne mogu svi da žive istim načinom života. Sveti Jovan je bio od početka do kraja svog života predan Hristu. I njegovo pokajanje nije bilo u tome da se kaje za neke velike učinjene prethodne grehove, nego da stalno iz dana u dan svoj um, svoju volju, svoje srce i čitavo svoje biće koriguje i da ga usmjerava prema Hristu. Sa druge strane, imamo primjer Svete Marije Egipćanke. Obično u manastirima se njeno žitje čita i na početku Velikog posta ovih dana. Obično, ako se negdje drži trpeza u prve dane, onda se čita na trpezi, ako ne, onda u toku ove prve nedelje se obično čita njeno žitije, a isto tako, kažem, čita se žitije i slavi se njen spomen u petu nedelju časnog posta. Sveta Marija Egipćanka je bila potpuna suprotnost Svetoj Jovanu Lestičku. U mladosti je živjela veoma raspustim, razvratnim životom. Kaže da se sa 12 godina odala prostituciji i da je u tom poročnom životu živjela 17 godina. Hoteći da proširi tu svoju djelatnost, ona je krenula na put za Jerusalim, svakako po Božijem promislu. Kad je došla u sveti grad Jerusalim, htjela je sa ostalim poklonicima koji su išli u hram Vaskrsenja se poklone časnome krstu o prazniku Vozviženja i ona da pristupi, međutim neka sila je sprečavala da uđe u crkvu. Kad je pokušala da uđe ponovo, opet nije mogla. I onda je ona tu u priprati crkve vidjela ikonu Presvete Bogorodice, počela je pred njom da se moli, zavetujući se da ako joj Presveta Bogorodica pomogne da uđe i da uzme blagoslov i da se pokloni časnome krstu, da će ona potpuno promijeniti svoj život i da će poći tamo gdje Presveta Bogorodica bude uputila. I posle te njene molitve ona je bez problema ušla, poklonila se časnome krstu i onda je iz ikone čula glas, iz ikone Presvete Bogorodice, da ide preko Jordane, da će tamo naći mir. Ona je odatle krenula, sad ko je bio u svetoj zemlji, on može malo i da zamisli kako je to izgledalo, znači Jerusalim je gore na visini, na nekih 800 metara nadmorske visine, možda malo više. Dole reka Jordan je ispod nivoa mora, znači na nekih možda 150, 200, 250 metara ispod nivoa Sredozemnog mora. Ona se, kažu, za jedan dan spustila iz Jerusalima dole do Jordana, tu se pričestila u manastiru Svetoga Jovana i onda je prešla preko reke Jordan i tamo se u pustinji podvizavala punih 48 godina, znači skoro pola veka. Za njeno žitije, kao i za možda mnoge druge neke podvižnike koji su se podvizavali onako tajno, daleko od sveta, se ne bi ni znalo da nije bilo jednoga kaluđera iz manastira Svetog Gerasima Jordanskog, Ave Zosime, koji je po običaju tadašnjem u manastiru otišao preko Jordana u toku Velikog posta se podvizava. Naime, u tom manastiru u to vrijeme bio je takav tipik da su monasi, obično nije tu bilo prisila, ali koje žele da se podvizava u toku Velikog posta, obično su se rastajali na poklada i onda bi svaki od njih odlazio u pustinju, tamo bi se podvizavao do cvjetina, cvjeti bi se opet vraćali u manastir i onda bi strasnu sedmicu provodili zajedno i praznik Vaskrsenja Hristovoga. Tako i ovaj Ava Zosima, hoteći da ode što dublje u pustinju kako bi se podvizavao, on je 20 dana prešavši reku Jordan išao u pustinju i tamo je na jednom mjestu sreo prepodobnu Mariju. Prilikom ovoga susreta Marija je njemu ispričala svoje žitije i po tome, po toj sili koju je Bog dao, Ava Zosima je video kakvu je silu Božju, kakav je kalibar svetosti postigla sveta Marija Egipćanka. Naime, u jednom trenutku kada se molila Bogu, kaže Ava Zosiva da je ona odlepila se od zemlje i počela je da lebdi. Iduće godine ona je pozvala Avu Zosima da dođe na reku Jordan na veliki četvrtak da je pričesti i prorekla mu je da makoliko bude želeo iduće godine da ode, da se podvizava, neće moći. To se zaista zbilo, on se nešto razboleo i iako imao želju da ide u pustinju, nije mogao, nego je ostao čitav post u manastiru i na veliki četvrtak je došao na rečeno mesto. Tu je Marija hodeći po vodi prešla svojim koracima reku Jordan, pričestila se i na rastanku rekla je Avi Zosimi da dođe iduće godine opet na ono mesto gdje su se prvi put sreli, što je on i učinio. I kada je došao tamo, Marija se već bila upokojila, znači njeno mrtvo telo je on našao, iznad njene glave u pesku je bilo upisano Avo Zosimu, pogrebi na ovom mestu telo bedne sluškinje Božije Marije. Tad je on i saznao njeno ime, ne prilikom ovog prvog susreta. Upokojila sam se na veliki petak posle pričešća strašnih Hristovim tajnama. Ono što je Avu Zosimu začudilo, to je bilo to da je njemu do toga mesta trebalo 20 dana da hodi, a ona je, znači, pošto se pričestila na veliki petak, na veliki četvrtak, već na veliki petak stigla do toga mesta gdje se podvizavali, tu se upokojila. Zbog čega baš čitamo žitje svete Marije Egipćanke u toku i ove prve nedelje časnog posta i pete nedelje časnog posta? Zbog toga da vidimo, znači crkva nas tu uči, ma koliko da smo mi grešili, ma šta da smo u životu radili, ma koliko da se osjećamo nedostojno, da su naši gresi veliki, sve je to ništa ako se pokajamo iskreno u Bogu, znači Bog će sve to oprostiti, daće nam tu silu kakvu je imala prepodobna Marija. Eto, inače, da kažemo, žitije prepodobne Marije i njen spomen je usko i vezan za ovaj kanon svetog Andrije Kriskoga koji se čita i prve nedelje časnog posta i pete nedelje časnog posta na bdeni onome koji se služi obično u sredu uveče, u stvari to je jutrenje četvrtka pete nedelje časnog posta. I taj kanon prepodobnog Andrije Kriskoga koji je nastao otprilike u slično vrijeme, možda malo kasnije nego što je zapisano žitje prepodobne Marije od strane patrijarha Jerusalimskog Sofronija, oni nas na ovome putu prema Vaskrsenju Hristovom ukrepljuju i navode nam primjere iz Svetoga pisma, znači ovaj kanon Svetog Andrije Kriskoga. Žitje Svete Marije nam navodi njen život kao ukrepljenje u našem podvigu i to nam sve govori kako naši gresi koje učinimo ne mogu biti veći od Božije ljubavi, od Božijega milosrđa. Isto tako primjer svetog Jovana Lestvičnika koji nije imao tako buran život nam također govori, znači, da Bog prima i one koji nisu grešili, koji su išli pravim putem i one koji su malo krivudali, ali su na kraju stigli do toga pristaništa. Ovako ukrepljivani ovim primjerom svetih, mi uvijek ćemo poznati u nekim svojim delima i svetoga Jovana i prepodobnu Mariju. I treba njihovim primjerima da budemo osnaženi, ukrepljeni i da na taj način imamo snage da ovo svoje putovanje prema Vaskrsenju Hristovome, prema tihoj luci mirnog pristaništa, dostignemo bez većih bura, bez većih valova, jer imali smo primjere i Hristovoga posta u pustinji 40 dana, ali on je opet, makoliko je bio istiniti čovjek, bio je i Bog, ali gledajući ove primjere ljudi od krvi i mesa koji su se podvizavali na svoj način, ugodili Bogu, nama daje neki motiv, daje nam neki elan da i mi možemo, kao i oni, dostići do Carstva Nebeskoga. Amin.
Kada smo ulazili u kriptu uoči ovoga predavanja, otac Blagoje me pitao koliko vremenski može da traje predavanje. Ja sam mu rekao da mi taj problem sa kada dolaze u goste profesori nemamo, zato što se profesor uvijek uklope u onih školskih 45 minuta i to je otac Blagoje isto uspio da uradi. I hvala vam, oče Blagoje, na ovome lijepom predavanju, govoreći o likovima svetih koji se pominju i proslavljaju toku svete četrdesetnice. Vi ste nas lijepo proveli kroz sve nedelje ovoga posta i kroz izlaganje života i podviga ovih svetitelja lijepo nas podsjetili da upravo njihovi primjeri nama treba da budu podstrek, da se potrudimo svi po svojim moćima koliko možemo da im podražavamo. Naravno, ne možemo mi ni promil njihovoga podviga imati, ali možemo makar tu dobru namjeru i trud da uložimo koliko ko od nas može i sigurno za naš mali trud da će nas Gospod trostruko više po svojoj ljubavi i dobroti uzvratiti. Još jednom blagodarim ocu Blagoju na njegovoj ljubavi koju je pokazao i žrtvi i da se ako Bog da uvijek i ovdje i u drugim našim svetinjama i na Cetinju da se sretamo u dobrome zdravlju i bratskoj ljubavi. Hvala oče na svemu.
Hvala vama na pozivima, hvala na lepim rečima i da nas Gospod sve udostoji ponovoga susreta, viđenja i svega onoga što je njemu ugodno.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra slušali ste predavanje na temu Likovi svetih u velikom postu, koje je održao protojerej profesor Blagoje Rajković, rektor Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog. Napominjemo da je predavanje održano u subotu 23. marta 2024. godine u kripti Sabornog hrama Svetog Jovana Vladimira u Baru.